Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Poslanci SDS vložili interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za finance Klemena Boštjančiča, med očitki tudi zavajanje javnosti v aferi Litijska.
Janez Janša mora sodnikom in nekdanji državni tožilki v zadevi Patria plačati več kot 30 tisoč evrov stroškov.
V ZDA izbirajo novega predsednika. Varnost na voliščih zagotavlja tudi nacionalna garda.
Zelena luč pristojnih odborov Evropskega parlamenta prvim štirim kandidatom za evropske komisarje.
Sramota je, da v dobi digitalizacije ni zaživel projekt Pametna šola, pravi Mojca Škrinjar ob napovedih, da bodo v vzgoji in izobraževanju potrebne nove analize kadrov.
Vse manj Romov uporablja romski jezik, s tem se izgublja tudi romska kultura.
Vreme, jutri bo sončno s koprinasto oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo megla.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. V SDS so se odločili za vložitev interpelacije o delu in odgovornosti ministra za finance Klemna Boštjančiča. Med drugim očitajo nevestno delo v službi, oškodovanje javnih sredstev, zavajanje javnosti v aferi Litijska in zlorabo položaja. Prispevek Tanje Dominko.
Računsko sodišče je v zaključnem revizijskem poročilu lanskega proračuna ugotovilo, da je bilo za nakup prostorov na Litijski 6,5 milijona evrov zagotovljenih iz splošne proračunske rezervacije, čeprav za to ni bilo pravne podlage. V SDS so ministra Boštjančiča pozvali k odstopu, posluha ni bilo. Poslanec Zvonko Črnač je pojasnil.
Torej, ta kršitev zakonodaje na več mestih se je nedvomno zgodila. Zgodila se je vedoma. Ni se zgodila nevedoma in nenamerno. Zgodila se je na ta način, da poenostavljeno povedano, vkolikor bi minister za finance deloval v skladu z zakonom in ne bi predlagal prerazporeditve sredstev, protipravne prerazporeditve sredstev iz proračunske rezervacije, do tega škodljivega nakupa Litijska 51 gotovo ne bi prišlo.
Razlogov za interpelacijo je več.
Zaradi oškodovanja javnih financ in negospodarnega ter nesmotrnega upravljanja z javnimi sredstvi. Četrtič, zaradi ravnanj ministra, ki imajo elemente kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 257. členu Kazenskega zakonika. In petič, zaradi izgubljenega zaupanja v delovanje ministra kot skrbnika javnih financ v povezavi z nakazili ministrovega podjetja na račun podjetja v davčno oazo.
Že pred meseci so namreč mediji poročali, da je pred vstopom v politiko Boštjančič prek svojega podjetja Brio, ki je še vedno v njegovi lasti, nakazal 31 tisoč evrov v davčno oazo Belize v Srednji Ameriki. Kot je dejal, je šlo za izobraževanje pilotov.
V tem skopem pojasnilu pa ni pojasnil ne za katere pilote je šlo, ne za katero letalsko družbo, ne v katerem obdobju. Tako pojasnilo bi bilo še posebej glede na to, da gre za ministra za finance vsekakor nujno, še posebej zaradi tega, ker se podjetje Ibis Global ni nikoli ukvarjalo z letalstvom oziroma z izobraževanjem pilotov. Gre za podjetje po znanih podatkih, ki se ukvarja predvsem z ustanavljanjem offshore podjetij, torej okoliščine kažejo, da gre najmanj za izogibanje plačilu davkov, verjetno pa gre v tem primeru še kaj več, ker pred tem letu, v letu pred tem nakazilom je ministrov podjetje od Ministrstva za obrambo prejelo 322.583 evrov sredstev. To je bilo v obdobju, ko sta ministrstvo vodila gospod Roman Jakič, nedavno politično nastavljeni direktor Soče in Janko Weber, vlado pa je v tistem obdobju vodila gospa Alenka Bratušek.
Je dejal Črnač. Za razrešitev ministra z funkcije je sicer potrebnih 46 glasov poslancev. Interpelacija zoper Boštjančiča je že osma po vrsti v mandatu vlade Roberta Goloba. Vse je v parlamentarni postopek vložila SDS.
Predsednik SDS Janez Janša mora nekdani državni tožilki Branki Zobec-Hraster in sodnikom, ki so sodelovali v sodnem procesu Patria, povrniti več kot 30 tisoč evrov sodnih stroškov. Sklep Kranjskega okrožnega sodišča o tem je potrdilo višje sodišče v Mariboru in je dokončen, zato se nanj ni mogoče pritožiti, je Janša včeraj zapisal na omrežju X. Podrobneje Petra Stopar.
Janša je od države, nekdanje državne tožilke Branke Zobec-Hrastar ter sodnikov Barbare Klanšek, Milana Štruklja, Vesne Žalik in Branka Masleše terjal dobrih 900 tisoč evrov odškodnine v tožbi, ki jo je vložil pred 6 leti in v kateri jim je očital krivično in nezakonito sojenje v zadevi Patria. Medtem ko ločen postopek v tožbi zoper državo še ni končan, je Kranjsko okrožno sodišče tožbeni postopek v delu proti tožilki in sodnikom januarja lani zavrnilo. Nato je izdalo sklep, s katerim je Janši naložilo plačilo več tisoč stroškov pravdnega postopka. Janša ter Zobec-Hrastarjeva in Klanškova so se na tak sklep pritožili. Pritožbe je obravnavalo Mariborsko višje sodišče, ki pa je sklep nižjega sodišča potrdilo. Pri tem pa je Zobec-Hrastarjevi in Klanškovi priznalo še nekoliko višje stroške. Skupni znesek pravdnih stroškov, ki jih mora Janša povrniti v roku 15 dni, znaša 30 260 evrov. Kaj o tem meni publicist profesor dr. Boštjan Marko Turk?
To je pač atentat na vodjo opozicije, pri čemer recimo izstopa nekaj strani stvari, mogoče najbolj ta izrazita, da je on tukaj pač v bistvu vložil tožbo oziroma odškodninsko odgovornost zoper ljudi, ki so bili udeleženi v postopku procesu Patria, ne, za katerega vemo, da je pač popolnoma montiran proces. Ne.
Drugo, kar zelo izstopa, pa je po njegovem mnenju vprašanje nepristranskosti sojenja. To mora po Turkovih besedah ne le vsebovati elemente nepristranskosti, ampak tudi dajati videz nepristranskosti.
Tukaj pri tako kolosalni kazni, ki je seštevek odvetniškega honorarja, za koliko smo poučeni, 3 ure nekega sodnega zasedanja, ne, je pač to seveda vse skupaj v celotnem kontekstu daleč od videza nepristranskosti, ne, in s tem so pač kršene, oziroma so kršeni temeljni elementi sodnega postopka. Ne.
Janša je ob objavi na omrežju X opozoril, da je sklep višjega sodišča dokončen, saj gre za odločitev o stroških in tako nanj ni mogoča pritožba. Po njegovih besedah pa sodnica Kranjskega okrožnega sodišča Tanja Bizjak, ki sodi v omenjeni zadevi, že več kot leto dni ni razpisala naroka za preostanek odškodninske tožbe zoper državo.
Lojze Peterle je vodstvo NSI obvestil, da izstopa iz stranke, kot je zapisal na svojem Facebook profilu, krščanske demokrate v različnih strankah in o abstinenci kliče k delu in jih poziva, naj stopijo skupaj in premagajo virus razdeljenosti v dobro vse Slovenije. Ko smo imeli močno demokrščansko linijo, smo imeli drugačno razvojno dinamiko in več dialoga. Močni smo bili, ker smo imeli jasne vrednote in načela, jasno identiteto in jasne cilje. Všečni in taktični, malo sem, malo tja, malo levo, malo desno, temu ne more biti alternativa. Predsednik NSI Matej Tonin je v odzivu povedal.
Obžalujem ta izstop, sem pa vsekakor vesel, da imamo še vedno skupen cilj, to pa je krepitev krščanske demokracije.
V stranki so še zapisali, da je znal Peterle zelo jasno in odločno povedati, če se s čim ni strinjal in to ves čas delovanja v NSI. Zahvaljujejo se mu za vse, kar je storil za stranko in za razvoj krščanske demokracije v Sloveniji.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Papež na Univerzi Gregorijana. Izobrazba ne sme biti privilegij, ampak mora biti dostopna vsem.
Razmere na pošti Slovenije so nevzdržne, opozarjajo zaposleni. V sindikatu poštnih delavcev imajo dovolj obljub pristojnih, zato bodo stavkali.
Šport, košarkari CD-vite Olimpije v Jadranski ligi klonili na gostovanju pri favorizirani Crveni zvezdi.
Prometno-informacijski center.
Ja, lep pozdrav. No, na srečo brez prometnih nesreč je pa klasična popodanska prometna konica. Predvsem gneče, zastoji nastajajo po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Naj še omenimo delovne zapore in sicer Dolenjska avtocesta bo med Šmarjem, Sapom in Malencami proti Ljubljani Zaprto v nočeh na sredo, četrtek in petek, med 5. in 22. novembrom, med 22. in 4. uro zjutraj. No, toliko v teh trenutkih za Radio Griše, Mirko Žaren.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Volivci v Združenih državah Amerike izbirajo predsednika države. V spredju boja za predsedniško mesto sta nekdani predsednik in republikanski kandidat Donald Trump ter aktualna podpredsednica in demokratka Kamala Harris. Glede na zadnje ankete pa ni jasno, kam se bo po volilnem dnevu obrnila tehtnica. Predčasno je sicer glasovalo več kot 82 milijonov volivcev, več Andrej Šinko.
Volitve so se začele s tradicionalnim polnočnim glasovanjem v nekaterih vaseh v ameriški zvezni državi New Hampshire. Kmalo po odprtju pa so z prvega manjšega volišča v eni od vasic poročili prvi izid, po katerem sta Trump in Harrisova prejela po 3 glasove. To je na nek simboličen način potrdilo tesne napovedi, ki kažejo, da so razlike v tako imenovanih nihajočih državah, ki niso tradicionalno demokratsko ali republikansko usmerjene, izjemno majhne. Omenjene države so Pensilvanija, Michigan, Wisconsin, Georgia, Arizona, Nevada in Severna Karolina. V njih pa se bo razdelilo kar 93 elektorskih glasov od skupno 538. Zmagovalec jih mora zbrati 270. Američani namreč predsednika ne volijo neposredno, ampak prek elektorjev, število teh pa se razlikuje glede na število prebivalcev posamezne države in kandidat, ki dobi več glasov volivcev, pobere tudi elektorske glasove države, z izjemo nekaterih, kjer se ti glasovi delijo. Največ elektorskih glasov sicer prinesejo zmage v Kaliforniji 54, Teksasu 40, New Yorku 28 in na Floridi 30. Zmaga torej kandidat, ki jih nabere 270, tradicionalno pa zmagovalca razglasijo mediji. Na preteklih volitvah je prišlo do zapleta, ko po volilnem dnevu Trump ni priznal poraza, rezultate je sodno spodbijal, zmagovalca pa so razglasili po nekaj dneh. Pristojni so v teh dneh ukrepili varovanje ključnih državnih institucij, da ne bi prišlo do podobnega incidenta kot po volitvah leta 2020, ko je prišlo do vdora v ameriški kapitol, več ljudi pa je pri tem umrlo. Močno poostreni varnostni ukrepi veljajo tudi na posameznih voliščih, v več zveznih državah so v pripravljenosti vojaki nacionalne garde, nekatera volišča pa so opremljena z gumbi za klic sili. O še posebej strogih ukrepih poročajo iz Arizone, ki je ena od ključnih držav v središču teorije zarote in kamor so med štetjem glasovnic na preteklih volitvah udrli Trumpovi privrženci. Medtem so ameriške obveščevalne službe posvarile pred dezinformacijami, s katerimi naj bi Rusija želela vplivati na rezultate volitev. Zaznale so več lažnih objav videoposnetkov in člankov, s katerimi naj bi Moskva poskušala spodkopati legitimnost volitev in prestrašiti volivce pred volilnim procesom. Prav tako naj bi objave namigovale na nasilje zaradi drugačnih političnih preferenc, v Kremlju pa so vse očitke zavrnili. Američani na današnjih volitvah izbirajo tudi vseh 435 članov predstavniškega doma, ki imajo 2-letni mandat ter tretjino senatorjev, ti imajo 6-letni mandat, na 2 leti pa se jih voli tretjino. Glede na ankete bi lahko demokrati v predstavniškem domu, ki ga zdaj obvladujejo republikanci, dobili večino, medtem ko imajo v senatu več možnosti za prevzem večine republikanci. V 11 zveznih državah volijo tudi guvernerje, v 41 pa poteka tudi 147 referendumov, prav tako pa ponekod izbirajo tudi na lokalnih volitvah.
Prvi kandidati za evropske komisarje, Slovak Maroš Šefčovič, Maltežan Glen Mikalev, Grk Apostolos Tsitsikostas in Luksemburžan Kristof Hansen, so včeraj uspešno prestali zaslišanja pred pristojnimi odbori Evropskega parlamenta v Bruslju. Danes je na vrsti še 6 kandidatov za 5-letni mandat v Evropski komisiji, 2 sta zaslišani že prestala. Več Marcel Krek.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je tik pred ciljno črto sestavljanja svoje nove komisarske ekipe. Prvi 4 kandidati so uspešno opravili preskus, Tsitsikostas in Hansen iz vrst njene Evropske ljudske stranke ter socialista Mikalev in Šefčovič, ki je bil v dosedanji komisiji tudi izvršni podpredsednik. Obljubil je, da si bo tudi kot komisar za trgovino in ekonomsko varnost prizadeval za enotnost EU.
Given the geopolitical context, I would sum up them
Aktualni geopolitični kontekst ustvarja potrebo po zagotavljanju prožne trgovine. Ta mora biti pametna, zagotavljati mora gospodarsko varnost, sodobno carinsko unijo in jasno podprta z močnim partnerstvom z Evropskim parlamentom. Danes dopoldan sta že bila zaslišana kandidat za resor vladavine prava iz Irske, Mihael Magrat, ki je poudaril, da pri zaščiti novinarjev ne bo popuščal, in bolgarska kandidatka za zagonska podjetja raziskave in inovacije Ekaterina Zaharijeva. Pravkar poteka zanimivo zaslišanje še ene dosedanje podpredsednice Evropske komisije za demokracijo in demografijo Dubravke Šuica iz Hrvaške, ki bi tokrat bdela nad Sredozemljem, in Danca Dana Jergensena, ki bi ga von der Leinova zadolžila za energetsko in stanovansko politiko. Zvečer sledita še Švedinja Jessica Rosval, ki se bo ukvarjala z okoljem, odpornostjo voda in konkurenčnim krožnim gospodarstvom, ter Avstrijec Magnus Brunner, ki bo odgovoren za notranje zadeve in migracije. Preverjanja se bodo, s premorom med petkom in ponedeljkom, nadaljevala do prihodnega torka. Slovenska kandidatka za komisarko za širitev EU Marta Kos se bo pred zunanje političnim odborom zagovarjala v četrtek dopoldan. Evropski poslanci bodo novo Evropsko komisijo potrjevali z navadno večino, predvidoma konec meseca v Strasburu.
Na obmejna območja ruske regije Kursk je prispelo več kot 10 tisoč severnokorejskih vojakov, ki bi jih Moskva lahko poslala v boj proti Ukrajini. To so potrdili v Washingtonu, Seulu in Kijevu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je bil ob tem kritičen do zaveznic.
V regiji Kursk je že približno 11 tisoč severnokorejcev. Njihovo število se povečuje, odziv naših partnerjev pa se ne povečuje. Nažalost.
Iz mesta Zaporožje na jugovzhodu Ukrajine medtem poročajo o napadu ruskih sil, v katerem je bilo ubitih najmanj 6 ljudi, še 9 je ranjenih. Tarča je bil infrastrukturni objekt. V Srbiji še naprej odmeva tragedija na železniški postaji v Novem Sadu, ki je zahtevala 14 življenj. Po zrušenju nadstreška je s položaja odstopil minister za gradbeništvo, promet in infrastrukturo Goran Vesić. Premijer Miloš Vučević je sporočil, da to ne bo edini odstop, predsednik Aleksandar Vučić pa, da bo težko ugotoviti, kdo je kriv. Papež Frančišek je dopoldne obiskal najstarejšo rimsko papeško univerzo Gregoriano. V svojem 45-minutnem dolgem predavanju je poudaril, da mora biti izobrazba dostopna vsem, akademski svet pa ob tem še pozval, naj ne izgubi smisla za humor. Več Marta Jerebič.
Začetki Gregorijanske univerze segajo v 16. stoletje, čas ustanovitelja jezuitov svetega Ignacija Lojolskega, ki je postavil temelje rimskega koliđa. Leta 1873 je papež Pij IX. Odredil, da univerza uradno prevzame novo ime, papeška univerza Gregorijana. Prostori, kjer stoji zdaj, so bili odprti leta 1930. Od takrat so jo obiskali številni papeži, Frančišek pa se je na tem jezuitskem ateneju mudil prvič. Danes na univerzi študira skoraj 3000 študentov, tako posvečenih kot laikov, iz 121 držav. Med najbolj slavnimi nekdanjimi študenti je 27 svetnikov, 57 blaženih in 16 papežev. 36% kardinalskega zbora je svoj študij opravilo na tej univerzi, prav tako 24% vseh škofov na svetu. Papež Frančišek je v nagovoru ugotavljal, da žal stanje, ko je bilo izobraževanje privilegij, še ni izumrlo in ob tem poudaril, da mora biti izobraževanje dostopno vsem. Ob tem, da je svet v plamenih zaradi norosti vojne, je pozval k razorožitvi misli, besed in pogledov. Dialoga ni od zgoraj navzdol, treba je biti na isti višini, da si gledamo v oči. Zato je papež pozval k manj katedrov in več mis brez hierarhije. Drug ob drugem, vsi berači za znanje, ki se dotika ran, ki jih je treba ozdraviti. Kot je dejal papež, mora biti univerza prostor srca. Znanje ne more izhajati samo iz abstraktnih idej zasnovanih za mizo, ampak tudi iz stika z življenjem ljudstev in kultur. Kot se je izrazil, se mora dotakniti trpečega mesa ubogih. Pri tem je spregovoril o vplivu umetne inteligence na poučevanje in raziskovanje. Noben algoritem ne more nadomestiti poezije, ironije, ljubezni in moči domišljije, je dejal papež in dodal, da morajo študentje biti v stiku s svojimi čustvi. Po njegovih besedah akademska skupnost tudi ne sme izgubiti smisla za humor.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
V Sloveniji trenutno primanjkuje približno 5000 učiteljev. V Združenju ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije omenjajo še višjo številko, ocenjujejo, da primanjkuje več kot 7000 strokovnih delavcev, vključno z učitelji, vzgojitelji in svetovalnimi delavci. O tej krizi sta včeraj razpravljala minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj in dolgoletni glavni tajnik SVIZ-a Branimir Štrukelj. Napovedala sta nove analize stanja in povečanje sredstev za šolstvo. Pa bo to pomagalo dvigniti ugled učiteljev in odločitev mladih za ta poklic? Meta Potočnik.
Nekdanja generalna direktorica za vrtce in osnovno šolstvo Mojca Škrinjar, ki je poleg tega vodila tudi evropski projekt digitalizacije šolstva Pametna šola, meni, da so analize sicer nujne za delo, vendar.
Je pa sramota, da po 2 letih, odkar je bil ustvarjen koncept Pametna šola, to je popis vseh procesov, ki potekajo v šolih, prav vseh dogajanj, ter popis vseh baz in pravil, ki služi za programiranje velikega informacijskega sistema. V 2 letih minister ni bil zmožen tega dati v programiranje, kar je seveda poveden podatek. Analize bi že zdavnaj lahko bile.
In kaj meni o zapisu višine BDP-ja za šolstvo v nek zakon?
Papir prenese vse. Vendar, kako to uresničujete, je pa druga stvar. Vse se spomnite fiskalnega pravila in tako dalje, ko nastopijo neke okoliščine, ko ti tega ne moreš delati. To je metanje peska v oči.
Logar in Štrukelj sta spregovorila tudi o plačah. Slednji sicer dvomi, da bo plačna reforma sama po sebi rešila pomankanje učiteljev. Ob tem je Škrinjar prepričana, da je plača učitelja začetnika povsem preniska.
Za ta napor, ki ga mora opraviti, se stopi v razred in mora odigrati svojo vlogo, ne glede na to, ali ima pol leta izkušen, nič izkušen ali 10 let izkušen. Enak rezultat se pričakuje od njega kot od zelo izkušenega učitelja. Rezultat je pa znanje učencev.
A prav znanje učencev in dijakov se po meritvah lestvice PISA poslabšuje, še doda Škrinjar, kar nas mora vse skrbeti. Skrbeti pa nas mora tudi to, da se nihče od ravnateljev, ki smo jih poklicali, ni odzval za pogovor, ker se ne želijo izpostavljati. Daljšemu pogovoru z Mojco Škrinjar o stanju šolstva, o ravnateljih lahko prisluhnete v petek ob 18. uri v Mozaiku dneva.
Sindikatu poštnih delavcev je prekipelo. Zaradi slabih delovnih pogojev se je odločil za stavko, člani jo bodo začeli 22. novembra. Več Jernej Dragar.
V sindikatu poštnih delavcev so stavko napovedali 2 tedna potem, ko so zaradi preobremenjenosti in nevzdržnih razmer nekateri ljubljanski poštarji prenehali raznašati reklame.
Mi smo se odločili ravno iz tega razloga, da gremo v stavko, kajti razmere na Pošti Slovenije se počasi vračajo nazaj tam, kjer smo bili pred 4 leti, ko smo mogli tudi napovedati stavko. To pomeni, da v bistvu na zadnjih 2 letih spet enih 250 zaposlenih v prometu manj, hkrati pa je porast paketov ogromen v primerjavi z 2 leti nazaj.
Je povedal pooblaščenec sindikata Saša Gržinič. Pojasnil je tudi, da jim trenutne razmere v voznem parku in pomankanje kadra ne omogočajo normalnega poslovanja. Ob napovedi stavke si je sindikat izbral slogan Paketov ne damo. Ker je zaposlenih na Pošti Slovenije po njihovih navedbah trenutno premalo, da bi počeli oboje, poštarji v času stavke ne bodo raznašali časopisov in reklam, prav tako ne bodo opravljali bančnih in prodajnih storitev. Bodo pa dostavljali pakete, ki bodo lažji od 10 kg. Sindikalist Saša Gržinič.
Naš slogan Paketov ne damo je ravno ta odločitev je z tega vidika, da moramo sami poskrbeti zase in vemo, kaj je naša prihodnost in to so paketi. In hkrati je naš lastnik s sprejemati strateške odločitve, katere so sicer še poslovno skrivnost, ampak je že ušlo v javno, da imajo namen pakete dati ven s Pošte Slovenije, ustvariti, ustanoviti novo podjetje.
Lastnik Pošte Slovenije je slovenski državni holding, ki naj bi zahteval dobiček, čeprav so cene zakonsko obveznih storitev določene pri državni agenciji in že več let ne pokrivajo stroškov.
Prvo, da se sprejme ponovno nov kadrovski načrt, ki bo imel za povečanje števila zaposlenih, ne pa za zmanjševanje, kar se dogaja v zadnjih dveh letih. Drugo, da se spet sprosti investicije v, kot smo že povedali, v vozni park in v naše stavbe. In tretje, da se tudi uvede na Pošti Slovenije stimulativni del plače, torej nagrajevanje bolj sposobnih in uspešnejših zaposlenih, kajti tega danes nimamo.
Stavka se bo začela točno teden dni pred Črnim petkom, ki predstavlja začetek božično-novoletne nakupovalne sezone. V sindikatu so namreč prepričani, da mora Pošta Slovenije vlagati denar v kader, vozila in infrastrukturo, da bi poštari lahko izvajali oba segmenta dela, tistega, ki ga nalaga država z zakonom in pa tržnega. O stavki razmišljajo tudi v sindikatu delavcev prometa in zvez, saj menijo, da so razmere na Pošti Slovenije kritične in da časa za rešitev zmanjkuje. Vodstvo pošte je napovedi stavke označilo za prehitre. Zagotovilo je, da bo storilo vse, da do tega koraka vendar ne bi prišlo.
V Sloveniji živi med 10 in 12 tisoč Romov, vse manj pa jih govori romski jezik. Ta se v krajih po Sloveniji razlikuje, v jezik pa prodirajo tudi novi izrazi. Ta se tako ohranja zlasti skozi knjige in medije, saj imajo Romi oddajo na nacionalnem radiju in televiziji, v Prekmurju pa deluje tudi romski radio Romic. Ob današnjem svetovnem dnevu romskega jezika predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat sicer opozarja, da vse manj mladih Romov govori njihov jezik, saj je slovenščina nujna za normalno sobivanje, vse pogosteje pa, da se Romi učijo tudi drugih jezikov. Horvat sicer poudarja, da se številni posamezniki in nekatere organizacije zelo trudijo.
Da bi se romski jezik ohranil, tudi identiteta in seveda, da bi prispevali z svojimi aktivnostmi in pa seveda programi, ki jih izvajamo, k temu, da bi se romski jezik ne pozabil. Pa vendarle to ni dovolj, kajti opažamo, da se vse manj romski jezik uporablja v govorni obliki, še manj se pa romski jezik piše oziroma se ustvarja.
Je dejal Horvat in dodal, da romski jezik ni pravno formaliziran in se ga da zaradi tega ne poučuje v šolah, ter je vse bolj podvržen izginjanju.
Začenjamo pod koši. CD-vita Olimpija je v včerajšnji tekmi 7. kroga regionalne lige ABA gostovala v Beogradu in proti tamkajšnjemu euroligašu Crveni zvezdi kljub odlični predstavi v drugem polčasu klonila z 92 proti 86. Po tekmi košarkar Ljubljančanov Aleksej Nikolič.
Zdi se mi, da smo neke stvari delali boljše. Vseeno je še neki valov v igri, ki jih moramo čim več izničiti oziroma čim prej zaustaviti.
Olimpija po 7 krogih jadranske lige z le 2 zmagama ostaja pri dnu lige, že jutri pa bo v Stožicah v evropskem pokalu, kjer igre precej bolje, igrala proti francoskemu Bourg-en-Bresseu. V severnoameriški ligi NBA pa je z Dallasom doma proti Indiani 127 proti 134 izgubil tudi Luka Dončić. Teksašanom ni pomagalo niti Dončićevih 34 točk, 15 podaj in 7 skokov. Naslednja tekma Dallas čaka v četrtek, prav tako doma proti Chicagu. Z parketa na led, slovenska hokejska reprezentanca bo med četrtkom in nedeljo nastopila na mednarodnem turnirju v Budimpešti, kjer bosta poleg Madžarske še Italija in Poljska. Slovenci so se pred reprezentančno akcijo včeraj zbrali na Bledu. Selektor Edo Terglav je dal prednost mlajšim igralcem.
Ekipa ni samo pripelješ najboljših 20 fantov, pa odigrajo pomembno tudi obnašanje, da so res, da imajo ta tim mentaliteto, da bi naredili vse za ekipo to. Take fantje rabimo, da bojo ta da jo to sprejel njihove vloge.
V Zrečah oziroma Ljubljani sta se zbrali tudi moška rokometna in ženska košarkarska reprezentanca. Slednjo ta teden čakata 2 tekmi kvalifikacij v skupini B za preboj na evropsko prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Nemčiji, Grčiji, Češki in Italiji. Slovenke v četrtek odhajajo na Finsko, v nedeljo pa bodo gostile Madžarke. Reprezentantka Eva Lisec je izpostavila odsotnost kapetanke Teje Oblak.
Vemo, da bo težko, ker Oblakove ni, tako da bojo mogle mlajše, ki so načeloma prvič v tej situaciji, nekako tudi prevzeti to odgovornost. Ampak ja, zaupamo temu, kar delamo, zaupamo trenerskemu štabu, zaupamo druga drugi. Tako da ja, jaz mislim, da dve zmage.
Kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo bodo igrali tudi rokometaši. Selektor Uroš Zorman bo v četrtek s pomlajeno ekipo gostil Litvo, v nedeljo pa Slovence čaka gostovanje v Estoniji. Evropsko rokometno prvenstvo bo sicer šele čez dve leti na Danskem, Norveškem in Švedskem. Povejmo še, da se bo drevi s četrtim krogom nadaljeval ligaški del elitne evropske nogometne lige prvakov. Med najzanimivejše obračune sodijo dvoboj med glasgovskim Celticom in Leipzigom našega Benjamina Šeška ter para Real Madrid Milan in Sporting Manchester City. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Dragi prijatelji Radija Ognišče.
Neizmerno smo vam hvaležni za podporo našemu delu.
Hvala za nakazila.
Za molitve.
In za poslušanje.
Veseli smo, da se lahko zanesemo na vas.
In zato polni optimizma zremo v jesen.
Hvala.
Vaši radici.
Popovdne bo precej jasno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Burja na Primorskem bo postopno slabela, najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, na nebu bo kar nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Zjutraj in dopovdne bo po nižinah megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost, ki se lahko ponekod na vzhodu zadrži dalj časa. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 3 do 3 ob morju okoli 5 in najvišje dnevne od 10 do 14 na Primorskem okoli 18 stopinj Celzija. Obeti v četrtek in petek bo po večini sončno z visoko koprenasto oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost, ki je bo več v vzhodni polovici Slovenije. Poglejmo zdaj še vremenske podatke za Slovenijo ob 14. uri. Ljubljana pretežno jasno, 10, Maribor, Murska Sobota, Kranj, Postojna, Trebnje in Rateče 11 stopinj Celzija. Novo mesto jasno 12, tudi Idrija, Slovenske Konjice, Rogaška Slatina 12 stopinj. Celje in Kočevje 13, Novo Gorica 18, Mežica 8, Logatec in Jezersko 9, Listca jasno 9 stopinj, Kredarica pretežno jasno in prav tako 9 stopinj Celzija.
Gala koncert ob 30-letnici Radija Ognišče.
Praznovali bomo s čudovito glasbo in krasnimi ljudmi v dvorani, na odru in ob radijskih sprejemnikih.
Nekaj vstopnic za javno generalko v soboto 16. novembra je še na voljo na spletu, v Cankarjevem domu, na Petrolovih bencinskih servisih in na mojekarte.si.
Hvaležni smo, da nam pri koncertu pomagajo.
Nadškofija Ljubljana in Škofijska knjigarna.
Škofija Novo mesto in Benefici.
Gozdno gospodarstvo Bled.
Holding slovenskih elektrarn
in Vzajemna.
Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami, gneče zastoji pa nastajajo predvsem na ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. In še opozorilo, na dolenski avtocesti bo nocoj v delovni zapori kratkotrajna popolna zapora med Dobruško vasjo in Novim mestom vzhod v obesmeri in sicer predvidoma med pol drugo in pol tretjo uro zjutraj. Bosta iz smeri Obrežja proti Ljubljani krenili dve vozili z naloženim tovorom z izrednih dimenzij širine 4,5 metra. To je bilo cestno poročilo in želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Helena Križnik, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva ob 18. boste lahko prisluhnili pogovoru s publicistom in profesorjem doktorjem Boštjanom M. Turkom. Prosili smo ga za komentar sodnega sklepa, ki prvaku opozicije Janezu Janši nalaga, da mora tožilki in sodnikom v zadevi Patria povrniti več kot 30 000 evrov stroškov pravdnega postopka. Doktor Turk bo predstavil svoje videnje tega procesa, ki ni doživel epiloga. Zadeva je namreč leta 2016 zastarala, kljub temu, da si je Janša prizadeval, da do tega ne bi prišlo. Vabljeni k poslušanju mozaika dneva ob 18. zdaj je ura 15:35.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.